Bugun yana noladingizmi do'stim? Arzimagan bor yo'qni g'am qilib, ko'zingizni katta ochib qarang, kim bu dunyoda yashaydi? Qanday qilib? Sizni olib tongda ochgan ko'zlaringiz, ko'zi ojiz uchun ne bilasizmi? Shahdam qadam tashlar oyoqlaringiz, oyoqsizni tasavvur qilasizmi? Qo'llar ne'mat, dunyoni tutayapmiz. Ammo qadrin qo'li yo'qlardan so'rang. Bemalol yuz tanimiz yuvayapmiz, tanasining yarmi yo'qlarni qarang. Siz xotirjam yuzga suvlarni sepib, qo'lingiz la tahoratlar olganda hech tasavvur qilasizmi qon yutib qo'l yo'qning yuz yuvishini shu damda? Kaftimizni joynamozga bemalol qo'ya olib ibodatlar qilyapmiz. Yuzlarni shiftlarga termultirib yotganlarning holini qaydan bilyapmiz? Erta tongda masjid tomon bemalol yurib bormoqlikning shukrin qildikmi? Bir bor masjidga kela olmay bemajol yarim jonlarni tasavvur qildikmi? Eshityapmiz qadrdonlar ovozin. Salomiga olamiz so'zda alik. Gapir olmasni so'rangchi havasin. Qulog'i kar nolimaydi bizchalik. Chanqasak gar rohat qilib sof suvdan to'yib ichib qolganini to'kamiz. Olislarda suvsiz qahrab holdan toyganlarni holin qaydan bilamiz. Dunyoning bir burchagida o't yulib kesak tishlab kun ko'rar bor ey inson. Turli ne'mat ustida ming bor nolib yashayapmiz tafakkur qilmay bir on. Ularga bor buning ajrin olar kun shunday sinov bermish yaratgan egam. Biz esa olg'a yurmay shular uchun nolyapmiz nedir matoh deyakam. Internetda ko'ringan shon shuhrat kimningdir mo'l hayotiga intiqmiz. Eh do'stim, qo'l oyog'imiz davlat, sog'lik oldida har boylik cho'kartiz. Xulosa esa o'zingizdan inim, men shunchaki ne'mat qadrini eslatdim. Dunyoda ochiq ko'z bilan qarang, kim qanday yashayapti shukr bilan jim. Qo'lni boshga qo'yib o'ylamoq darkor. Asli nolimoqqa bormi haqqimiz? Niyatim eslatmoq, qadrdon bir bor badavlatmiz, sodir to'kitanimiz.